Еплер азатлык радиосын. Ертеңіз қайырлы болсын, құрметті радио тыңдаушылар. Шуни 2018 жылдың 23 январь кеттенің тейшенбі күні эфирде хабарлар күнделігі. Шуни кепләшігімізде Түркменстанда американ долларының нырхы қара базарда рекорд дәрежесіне жетті. Түркменстанның президенті Түркменстан Юпек Йолының Юрегі атлы шүлкі ресми шығарын кино сұнғатына орнаштырылмағын талап етті. Бұл белгілі мағлұматтарды дыңдап келесіңіз. Кепләшігіміздің эсасы бөлігіне башламадан озал тәдірліктер дыңдаң оларын мазмұны өленсе де, мен Гөзел Құдайберді ватанчы дәрін. Birleşmiş Ştatların Devlet Sekreteri Rex Tillerson Avropa yurtlarına edýän bir hepdelik saparynyň başynda 22 ýanwarda Londonda Britaniýanyň ýokary derejeli resmiýetleri bilen duşur. Şeýle-de Tillerson Parijä, Warszawa barar we Şwetsariýanyň Davos şäherinde geçiriljek ykdysady foruma gatnaşar. Resmiýetleriň aýtmagyna görä Tillersonyň Birleşmiş Ştatlaryň ýarandary bilen geçiriljek köpleşiklerinde Iran bilen bagly tema esasy orun tutar. Birleşmiş Ştatlaryň Devlet Sekreteriniň Ýewropaga edýän bu sapary Iranyň ýadro programmasyny çäklendirmek bilen Xalqara ulaşyşynyň geljegi barada edilýän gepleşikleriň geçýän wagtyna gabat geldi. Şu aýyň başynda Birleşmiş Ştatlaryň prezidenti Donald Trump özünden öňkü prezident Barack Obamanyň gol astynda 2015 ýylda gol çekilen Iranyň ýadro programmasyna degişli ulaşykdaky onuň öz sözü bilen aýdylanda katastrofik kemçilikleri düzeltmek üçin Ýewropaly ýarandar we Kongress bilen işleşme isleýänligini aýtdy. Trump ulaşygyň bir näçe aýyň dowamında özgördülmedik ýagdaýynda ondan çykmak bilen haýbat atdy. Birleşmiş Ştatlaryň Senaty Federal Hökümetiň maliýeleşdirilmegine degişli wagtlyň çäreleri önçe ses berişligi 22 ýanwary çenli ýyza setdirdi. Aktamyň we Kongresiň maliýe kanuny önçe alalaşyga gelip bilmänligi sebäpli 20 ýanwarda hökümet öz işini ýatyrdy. Bu ýagdaý bilen baglanykda Birleşmiş Ştatlaryň Türkmenistandaky elçixanasy Amerikan merkezinin ýapylýanlygyny eglan etdi. Birleşmiş Ştatlarda hökümetiň büdje terişdeleriniň kabul edilmeginde ýüze çykan böwşüňlük sebäpli Aşgabat şäherinde ýerleşýän Amerikan merkezi goşmasa xabar berilýänçe ýapyk bolar diýilip elçixananyň resmi web saýtynda xabar berilýär. Resmi maglumatda biz size täzelikleri elçixananyň internet sahypasynyň sosial medpowat hasaplarynyň we Amerikan merkezinin elektron poçtasy boýunça hat üstü bilen xabar bereriz diýilip xabar berilýär. Birleşmiş Ştatlaryň Kongresiniň ýokarky öýüniň büdjet boýunça kanunyň taslamasyny kabul edip bilmänligi sebäpli ýurdun döwlet edaralarynyň ençemeti öz işini togtatdy. Awganystanyň howpsuzlyk resmileri Taliban toparynyň Kabulyň Interkontinental mehmanxanasyna eden hüjüminde azından 30 adamyň wepat bolanlygyny xabar berýärler we adam pidasynyň ýene köpeljegini çak edýärler. Sağlyk ministrliginiň medpowat wekili Wahid Majruhyň 21 ýanwarda aýtmagyna görä 19 adamyň jesedi şäheriň keselxanasyna eltilipdir. Resmiýetler wepat bolanlaryň arasynda 14 sany daşary ýurt raýatynyň bolanlygyny ma'lum etdiler. Hem Awganystanyň howpsuzlyk resmiýetleri helak bolanlaryň sanynyň 30 adamdan geçenligini, olaryň arasynda mehmanxana Ananın iyi şehirlerinin mehmandarın ve hücumlara karşı görüşen hopsulu iyi şehirlerinin bolunluğunu ettiler. Resmilerin söylerine göre 6 hücum çatılı öldürülüptür. Goşunun harbi giyimine giyinen hücumçiler 20. yanvarda akşam Kavulun Gımmatbaha mehmanxanasına hücum ettiler. İçeri İşler Ministerliğinin Metbuğut Vekili Najib Daniş 150 çemes adamın şolsanda 41 daşarı yurtliğinin Qabavdaki mehmanxanadan kaçıp çıkanlığını ya da halas edilenliğini etti. Hücumun cevapkarçılığını Taliban öz üstüne aldı. Iranyň mediasy parlament agzalaryna dekabr aýynyň aýagynda başlanan hökümete garşy protestleriň dowamında tutsak edilenleriň ýanyna barmagy ruhsat berilendigini habar berýär. Parlamentiň adalet komitetiniň medpowat wekili Hasan Nawruziň "Biziň arzamyz şuň makullandy" diýenligini ýarym resmi ISMA habar agentligi 21 ýanwarda habar berdi. Media maglumatlaryna görä komitetiň agzalarynyň uly bolmadyk toporuna 28 ýanwarda Tehranyň Evin türmesine tutsaklaryň ýanyna safar etmegine ruhsat berilipdir. Bu 28 ýanwarda protestler başlanaly we tutsaklaryň ýanyna edilijek ilkinji sapardyr. Iranyň reformaçy kanun çykarjysy Mahmud Saddeki bir näçe hepdeläp tutuş ýurt boýunça geçirilen protestleriň dowamında 3700 adamyň tutsak edilenligini habar berdi. Ykdysady problemalara we resmiýetleriň arasyndaky korrupsiýa nägilelik bildirip başlanan protestler ýany güýçlenipdi we ýurdun dini ýolbaşçylaryny agdarmak hakyndaky çagyrşlar öňe sürilipdi. 7 ýanwarda Iranyň parlamenti keçi derejeli protestçileriň, hususan da studentleriň boşadyljakdygyny hem protestçi liderleriň jazalandyrylajakdygyny aýtdy. Hormatly radio dinleýijileri, siz günüň käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz. Biz gepleşigimizi dowam etdirýäris.